วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนเริ่มเยือนยุโรป3ประเทศร่วมประชุมสุดยอดนาโต้ที่ลิทัวเนียเซเลนสกี้ปราศัยครบ500วันรัสเซียบุกยูเครนสหรัฐกดดันอาเซียนเพิ่มไม้แข็งต่อเมียนมาและจีน Insidious 5ร้อนหนักส่ง Indiana Jones ร่วงอันดับ1หนังทำเงินสุดสัปดาห์นี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนยืนยันความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนมั่นคงแน่วแน่กว่าเดิมและส่งท้ายวันนี้ความนิยมแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเริ่มติดกระแสแล้วในสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกคุณนพรัตน์
ครับ
เราจะไปกันที่ข่าวที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มภารกิจเยือนยุโรป3ประเทศแล้วมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับเรื่องนี
้ครับก็ในวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางออกจากสหรัฐไปและถึงอังกฤษแล้วตามกำหนดการเยือน3ประเทศในยุโรปนะครับโดยมีจุดหมายสำคัญอยู่ที่การประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่ลิทัวเนียซึ่งจะเป็นเวทีแสดงจุดยืนร่วมกันในการสนับสนุนยูเครนเพื่อรับมือกับรัสเซียครับโดยกำหนดการของประธานาธิบดีไบเดนจะเริ่มต้นในวันจันทร์นะครับจะเข้าพบและหารือกับนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักที่ทำเนียบหมายเลข10ถนนดาวนิงกรุงลอนดอนจากนั้นจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ที่พระราชวังวินเซอร์ต่อไปครับในคืนวันอังคารนะครับประธานาธิบดีไบเดนจะเดินทางไปยังกรุงวินิอุสเมืองหลวงของลิทัวเนียเพื่อร่วมประชุมสุดยอดองค์การนาโต้ในวันอังคารและวันพุธครับผู้นำสหรัฐและชาติสมาชิกนาโต้มีประสงค์จะแสดงการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียและแสดงให้ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เห็นว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ในอนาคตนะครับคุณสมพศ
ครับ
ประธานาธิบดีไบเดนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ก่อนการเยือนยุโรปนะครับว่านาโต้จะต้องใช้ความระมัดระวังในการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเพราะอาจถูกดึงเข้าสู่สงครามกับรัสเซียได้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการยินยอมให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้จะเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัสเซียว่านาโต้ไม่เกรงกลัวรัสเซียและยูเครนควรได้รับการรับประกันอย่างชัดเจนว่าจะสามารถเข้าร่วมนาโต้ได้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของตนในการร่วมประชุมสุดยอดองค์การนาโต้ที่ลิทัวเนียในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับปลายทางของการเยือนยุโรป3ประเทศของประธานาธิบดีไบเดนก็คือกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ที่ซึ่งผู้นำสหรัฐจะหารือกับผู้นำของชาติสมาชิกรายล่าสุดของนาโต้รวมทั้งร่วมประชุมสุดยอดสหรัฐและประเทศแถบสแกนดิเนเวียต่อไปครับ
ครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนนะครับก็วันเสาร์ที่ผ่านมาถือว่าครบ500วันที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนนะครับทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้กล่าวปราศัยนะครับต่อเหล่าทหารของยูเครนโดยกล่าวว่าเหล่าทหารทุกคนทั้งที่สังกัดกองทัพหน่วยงานเขากลองกองกำลัง National Guard กองกำลังป้องกันชายแดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจเจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาชนทุกคนขอขอบคุณที่ร่วมต่อสู้เพื่อยูเครนเราต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะฮะนั่นเป็นคำกล่าวของผู้นำยูเครนที่มีขึ้นที่เกาะสเนกนะครับที่ซึ่งยูเครนยึดคืนมาได้จากรัสเซียหลังจากที่เป็นดินแดนแห่งแรกๆของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครองไปในช่วงแรกของสงครามนั่นเองนะครับ
ครับ
ขณะเดียวกันการสู้รบตามสมรภูมิต่างๆก็ยังคงดำเนินต่อไปมีรายงานปืนใหญ่ของรัสเซียยิงถล่มใส่เมืองลีแมนในเขตปกครองดอนเนสก์เมื่อวันเสาร์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนบาดเจ็บ13คนการสู้รบที่เมืองลีแมนนี้เป็นไปอย่างดุเดือดนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
กองทัพรัสเซียก็พยายามที่จะยึดครองเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟในดอนเนสแห่งนี้ให้ได้ขณะที่กองทัพยูเครนก็ต้านทานเอาไว้นะครับมีรายงานการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่จากทางรัสเซียใส่ชุมชนและหมู่บ้านมากกว่า10แห่งในแถบนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับมีเสียงมาจากโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ของสหรัฐนะครับจอห์นเคอร์บี้ที่มาปกป้องการตัดสินใจที่จะจัดส่งระเบิดลูกปลายให้แก่ยูเครนสำหรับใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียโดยบอกนะครับว่าจะช่วยให้ยูเครนสู้กับรัสเซียได้ในช่วงที่กองทัพยูเครนกำลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อยู่เมื่อวันเสาร์นะครับรัสเซียและพันธมิตรของสหรัฐบางประเทศต่างก็คัดค้านแผนการส่งระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนเนื่องจากเป็นอาวุธมากกว่า100ประเทศทั่วโลกลงนามห้ามนำมาใช้นะครับคุณสมพจน
์ครับ
แคนาดาอังกฤษสเปนเยอรมนีและสหประชาชาติต่างต่อต้านการตัดสินใจของสหรัฐในเรื่องนี้ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนแสดงความยินดีครับพร้อมรับปากว่าอาวุธต้องห้ามนี้จะถูกนำไปใช้ในดินแดนของยูเครนที่รัสเซียครอบครองอยู่เท่านั้นแต่จะไม่ใช้ในการโจมตีพื้นที่ของรัสเซียและเมื่อวันศุกร์
คร
ับ สำนักข่าวAPรายงานว่าสหรัฐเตรียมการจัดส่งระเบิดลูกปลายหลายพันลูกให้กับยูเครนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากสหรัฐที่มีมูลค่าอาจจะสูงถึงระดับ800ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ระเบิดลูกปลายสามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างจากลูกระเบิดชิ้นเล็กๆที่ถูกปล่อยกระจายออกมาได้จำนวนมากในเวลาเดียวกันครับก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลว่าระเบิดลูกปลายอาจเป็นอาวุธที่สร้างการบาดเจ็บล้มตายให้แก่พลเรือนและสหประชาชาติเคยเรียกร้องให้ทั้งยูเครนและรัสเซียหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธประเภทนี้แต่ยูเครนได้ขอรับความช่วยเหลือที่เป็นระเบิดลูกปลายเพื่อสนับสนุนแผนโต้กลับรัสเซียขณะที่มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียกำลังใช้ระเบิดลูกปลายในการทำสงครามครั้งนี้เช่นกันทั้งในบริเวณสนามรบและพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่นะครับประเทศทั่วโลกกว่า120แห่งก็ลงนามในความตกลงที่จะไม่ใช้ไม่ผลิตและไม่ส่งต่อและไม่สะสมระเบิดลูกปลายนะครับแต่ว่าประเทศสหรัฐรัสเซียและยูเครนไม่อยู่ในกลุ่มที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวครับ
ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนนะครับไปกันที่ตะวันออกกลางบ้างนะครับก็ยังมีการต่อสู้ต่อเนื่องนะฮะระหว่างกองทัพสหรัฐซึ่งคงกำลังไว้ที่นั่นกับกลุ่ม IS นะฮะซึ่งล่าสุดทางสหรัฐก็มีรายงานนะครับว่าโจมตีได้โจมตีทางอากาศสังหารหัวหน้ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในภาคตะวันออกของซีเรียจากการเปิดเผยของกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางและเอเชียกลางหรือ Central Command ของกองทัพสหรัฐนั่นเองนะครับแถลงการของพลเอกไมเคิลเอริกคูริล่าผู้บัญชาการ Central Command เนี่ยนะฮะบอกว่าอุซามาอัลมูฮาเจียถูกสังหารระหว่างการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเขายังบอกด้วยว่าเราได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเรายังคงยึดมั่นต่อภารกิจปราบปรามกลุ่ม IS ในภูมิภาคนี้ซึ่งรวมทั้งซีเรียด้วยนั่นเองแถลงการนี้ยังบอกด้วยว่าปฏิบัติการของกองกำลังสหรัฐและชาติพันธมิตรต่อกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียจะดำเนินต่อไปนะครับจนกว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายนี้ในระยะยาวนั่นเองนะครับ
ครับมาดูประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับแผนการของสหรัฐซึ่งมีข่าวมานะครับเนื่องจากจะมีการเดินทางเยือนอาเซียนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนในสัปดาห์หน้าซึ่งรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็ตั้งเป้าที่จะโน้มน้าวให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวยกระดับการดำเนินนโยบายของตนให้ใช้ไม้แข็งเพิ่มขึ้นต่อรัฐบาลทหารเมียนมาและก็บอกว่าให้ลุกขึ้นมาต้านการดำเนินการควบคุมพื้นที่ทะเลจีนใต้ของกรุงปักกิ่งมากขึ้นด้วยนะครับ แหล่งข่าวภายในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าแอนโทนีบลิงเคนจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียเพื่อประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากอาเซียนหลังจากร่วมเดินทางไปกับประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อประชุมนาโต้ที่ลิทัวเนียซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่จนถึงวันพุธหน้านะครับแดเนียลครีเทนบริงค์เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกิจการเอเชียตะวันออกของกระทรวงการต่างประเทศบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเรื่องของเมียนมานั้นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการหารือที่จาการ์ตานะครับ
ครับที่ผ่านมานะฮะอาเซียนก็สั่งห้ามไม่ให้ในพลที่อยู่ในรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมระดับสูงต่างๆของกลุ่มอาเซียนมาตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหารนะฮะยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2021ขณะที่รัฐบาลไทยเสนอให้ทางกลุ่มกลับมาทำงานมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายเมียนมาอีกครั้งนะครับคริสเทนบริงค์กล่าวระหว่างการคุยโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันศุกร์บอกว่าเราคาดหวังว่าเพื่อนๆและหุ้นส่วนของเราในอาเซียนจะเดินหน้าลดระดับบทบาทของเมียนมาในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและเราก็เฝ้ารอนะฮะที่จะพบหนทางที่จะยกระดับแรงกดดันรัฐบาลทหารเพื่อบีบให้ยุติการใช้ความรุนแรงแล้วก็นำพาประเทศ กลับคืนสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตยอีกครั้งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
รัฐบาลกรุงวอชิงตันเนี่ยประกาศดำเนินมาตรการลงโทษอีกชุดต่อธนาคาร2แห่งของเมียนมาที่บรรดานายพลในกองทัพใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับโดยมาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความสามารถของกองทัพเมียนมาในการนำเข้าอาวุธและก็อุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการปราบปรามกองกำลังต่อต้านรัฐประหารนั่นเองและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคริสเทนบิงก็กล่าวว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนควรเดินหน้าหาทางออกในประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ให้ได้นะฮะเพื่อที่จะหันมาร่วมแรงร่วมใจในการโต้แย้งกับคำกล่าวอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ก่อนที่จะกล่าวเพิ่มเติมในวันศุกร์ด้วยว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนในการประชุมที่จาการ์ตาเพื่อช่วยต้านสิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้ระบุว่าเป็นแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของพฤติกรรมจีนที่ไร้ความรับผิดชอบขู่เข็นและเปล่าประโยชน์ต่างๆซึ่งก็หมายถึงกิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต
้
นั่นเองนะครับคุณนพรัตน์ไปกันต่อนะฮะคราวนี้ก็ยังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนนะฮะก็เป็นเรียกว่าผ่านพ้นไปแล้วการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีการคลังเจเน็ตเยลเลนนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่สื่อให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นโอกาสที่กรุงวอชิงตันเนี่ยจะพยายามเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าตกต่ำนะครับกับจีนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ
ครับ
ซึ่งคุณนพรัตน์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอ
ใช่ครับ
ครับ
อย่างที่เรารายงานมาต่อเนื่องนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยลเลนเดินทางไปจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและในวันอาทิตย์นะครับก็ออกมากล่าวว่าการร่วมประชุมกับเจ้าที่รัฐบาลจีนรวมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากว่า10ชั่วโมงนะครับคุณทรงพจน์เป็นสิ่งที่บอกว่ามีประสิทธิผลอย่างดีและกล่าวว่าการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการที่เพิ่งจบลงไปนั้นก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนอยู่ในสิ่งที่บอกว่าเป็นมั่นคงแน่วแน่กว่าเดิมด้วยก่อนจะเดินทางกลับในวันอาทิตย์นะครับเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ได้แวะเยือนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งแล้วก็ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมต่างที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนคือสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในฐานะที่ขนาดเศรษฐกิจของทั้งคู่รวมกันแล้วมีสัดส่วนถึง 40% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกครับ
Believe that the world is big enough for both of our countries to thrive. Both nations have an obligation to responsibly manage this relationship.
รัฐมนตรีเจเน็ตเยลเลนกล่าวด้วยนะครับว่าตัวเธอและประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนั้นเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับและเชื่อว่าโลกนั้นกว้างใหญ่เพียงพอสำหรับเราทั้ง2ประเทศที่จะก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปได้ทั้งสองประเทศต่างมีภาระผูกพันที่จะจัดการกับความสัมพันธ์นี้อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันและแบ่งปันความรุ่งเรืองบนโลกนี้ด้วยกันนะครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกสองแห่งนี้ต้องบอกว่าตกต่ำถึงขั้นขีดสุดเนื่องจากประเด็นด้านความมั่นคงรวมทั้งประเด็นการค้านะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อเร็วนี้เจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐและของจีนก็ได้มีการพบปะหารือกันอีกครั้งซึ่งเขาบอกว่าเป็นความพยายามเพื่อจะฟื้นฟูช่องทางการสื่อสารระหว่างกันให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับคุณทรงพจน์การที่สหรัฐเดินหน้าสานสัมพันธ์ด้านการทูตนั้นก็มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ถูกคาดหมายว่าจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 เดือนกันยายนและได้พบและหารือแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอีกครั้งที่กรุงนิวเดลีหรือไม่ก็อาจจะมีการประชุมที่ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพที่นครซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเจ้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการเดินทางไปจีนของรัฐมนตรีเยลเลนก็ไม่ได้นำมาซึ่งความก้าวหน้าด้านนโยบายใดๆ แต่บอกว่าถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากนะครับในแง่ของการสถาปนาการติดต่อสื่อสารกันใหม่แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยในช่วงยืนจีนนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ได้ร่วมประชุมเวลาถึง5ชั่วโมงกับรองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงในวันเสาร์นะครับซึ่งเยลเลนกล่าวว่าเป็นการประชุมแบบตรงไปตรงมาสร้างสรรค์และครอบคลุมนะครับขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่าการประชุมที่ว่านั้นเป็นไปในแบบเชิงลึกตรงไปตรงมาและนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย รายงานข่าวระบุนะครับว่าเยเลนยังได้ออกมาปกป้องการดำเนินการจับกัดการส่งออกเทคโนโลยีของรัฐบาลไบเดนที่ทำให้สหรัฐและจีนไม่ที่ทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะไม่เห็นด้วยนะครับพร้อมกล่าวว่าแม้ว่านี่จะเป็นประเด็นที่สองมหาอำนาจต่างเห็นต่างก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นเหตุผลให้ทั้งคู่ไม่สามารถหาหนทางร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งที่บอกเป็นความท้าทายระดับโลกที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงกดดันนี่ในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานนะครับว่าฝ่ายกรุงปักกิ่งได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษและก็มาตรการจำกัดต่างๆของสหรัฐต่อจีนแล้วก็รายงานว่ารองนายกจีนได้เปิดเผยว่ารัฐบาลทั้งสองควรจะกลับมาดำเนินตามข้อตกลงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทำกันไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยและนอกจากการประชุมทั้งหมดที่ว่ามาแล้วนะครับคุณสมพศรัฐมนตรีเยเลนกล่าวว่าจุดประสงค์ในการเยือนจีนครั้งนี้ก็คือการจัดตั้งและส่งเสริมความสัมพันธ์กับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของกรุงปักกิ่งด้วยครับ
It's been to establish and deepen relationships with the new economic leadership team in place in Beijing
รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าการหารือที่เกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะมีการประสานงานการเป็นวงกว้างเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์สหรัฐจีนและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดรวมทั้งเพื่อหารือประเด็นความร่วมมืออื่นๆด้วยรัฐมนตรีเยเลนสรุปด้วยนะครับว่าในการประชุมกับนายกหลี่รองนายกเหอรัฐมนตรีคลังหลิวคุ่นและเจ้าที่อาวุโสคนอื่นของรัฐบาลปักกิ่งเธอได้พยายามทำให้ฝ่ายจีนมั่นใจว่ามหาอำนาจทั้งสองสามารถมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันดีระหว่างกันได้แน่นอนครับ
These conversations were direct, substantive and productive. We were able to learn more about each other's economies and policy choices
รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าการหารือกับผู้บริหารรัฐบาลจีนทั้งหมดเป็นไปในรูปแบบตรงไปตรงมานะครับมีสาระสำคัญและมีประสิทธิผลโดยทั้งสองต่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกทางเศรษฐกิจและนโยบายของกันและกันมากขึ้นและเธอก็เชื่อว่ามีความสำคัญต่อทั้งสองประเทศและแม้ว่าสหรัฐและจีนจะไม่ได้เห็นพ้องกันในทุกประเด็นนะครับเธอเชื่อว่าการได้หารือเชิงลึกโดยเปิดเผยในเรื่องของโอกาสและความท้าทายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองที่เผชิญกันอยู่มีคุณค่าชัดเจนในตัวของมันเองซึ่งทั้งหมดก็ช่วยทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆแล้วก็ความตั้งใจที่รัฐบาลทั้งสองมีต่อกันด้วยครับคุณสงพจน
์ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube และ Twitter ครับคราวนี้ไปฟังข่าวนื่น
ค
ุณนพรัตน์คุณนพรัตน์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ก็คงจะ อยากจะดูแสงเหนือเหมือนกันนะครับผมด้วยนะฮะอยากจะดูแสงเหนือหรือ Northern Lights
ครับ
แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปถึงไอซ์แลนด์หรือว่าแคนาดาหรือรัฐอลาสก้าแล้วนะฮะ
เพราะว่า
ปรากฏการพายุสุริยะหรือว่าโซลาร์สตอร์มเนี่ยจะนำแสงเหนือเนี่ยพาดผ่าน17รัฐในอเมริกา
ครับ
รวมทั้งรัฐแมริแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันดีซีนี่เองนะฮะตามปกติแล้วแสงเหนือหรือว่า Northern Lights นะฮะมักมองเห็นที่รัฐอลาสก้าแล้วก็ที่แคนาดาแล้วก็แถบสแกนดิเนเวียนะฮะรวมทั้งไอซ์แลนด์ด้วยแต่วงจรสุริยะที่วนเวียนมาทุก11ปีจะมาบรรจบครบรอบอีกครั้งในปี2024นะฮะก็คือจะทำให้ปรากฏการแสงเหนือเนี่ยสามารถมองเห็นได้ในหลายประเทศที่อยู่ต่ำลงมาจากขั้วโลกเหนือรวมทั้งในช่วงก่อนที่จะถึงปี2024ด้วยเมื่อ3เดือนที่แล้วประชาชนที่รัฐแอริโซนาซึ่งทางภาคใต้ของสหรัฐเลยนะสามารถมองเห็นแสงเหนือได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับประชาชนที่นั่นไม่น้อยเลยทีเดียวสถาบันธรณีฟิสิกส์มหาวิทยาลัยแห่งอลาสก้าวิทยาเขตแฟร์แบงค์นะครับคาดการณ์ว่าในวันพฤหัสบดีนี้อาจเกิดปรากฏการแสงเหนือพาดผ่านท้องฟ้า17รัฐในอเมริการวมทั้งอลาสก้าโอเรกอนวอชิงตันนะฮะวิสคอนซินมิชิแกนไวโอมิงนิวยอร์กเวอร์มอนต์อินเดียนาเมน แล้วก็แมริแลนด์ด้วยอย่างที่ผมบอกไป
ครับ
ผู้คนในเมืองมิลวอกกี้นะครับแล้วก็มินนีอาโพลิสเนี่ยจะสามารถเงยหน้ามองเห็นแสงเหนือบนฟ้าได้อย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าอยู่ไกลหน่อยอย่างแมริแลนด
์หรือ
ว่าอยู่ที่โอเรกอนเนี่ยจะเห็นได้ตามริมขอบฟ้านะฮะแล้วก็ทางสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือโนอาบอกว่าผู้ที่ต้องการจะเห็นแสงเหนือเนี่ยนะฮะสามารถต้องคือต้องเดินทางออกไปไกลจากเมืองหน่อยเพราะว่าแสงไฟจากเมืองเนี่ยจะรบกวนต้องไปอยู่ในที่ที่แบบมืดแล้วก็อาจจะอยู่เป็นพื้นที่กว้างๆโล่งๆนอกจากนี้ต้องไปในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มถึงตี2ตามเวลาท้องถิ่นนะฮะถึงจะมีโอกาสเห็นแสงเหนือที่ว่านี้ได้นะครับ
ต้องรอดูนะครับให้คุณสมพจน์รายงานมาจากแมริแลนด
์ครับจากเรื่องของแสงเหนือเรื่องของโซลาร์สตอร์มไปที่โซลาร์อีกแบบนึงเป็นโซลาร์เซลล์บ้างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยนิยมหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์กันมากขึ้นดังนั้นก็มีการพัฒนานะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ที่ลอยน้ำมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอจาก AP ครับ
โจซีแมนเกรฟส์ผู้วางผังเมืองสำหรับเมืองเล็กๆอย่างโคโฮสในนิวยอร์กกำลังคิดหาวิธีจ่ายไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงให้กับเมืองนี้และแม้ว่าจะไม่มีที่ดินที่จะสร้างอะไรเพิ่มเติมได้แล้วแต่โคโฮสก็ยังมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เกือบ6เฮกตาร์หรือราว38ไร่ค่ะซีแมนเกรฟส์ลองค้นหาคำว่า floating solar หรือแผงโซล่าลอยน้ำใน Google เพราะตัวเขาเองไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการผลิตพลังงานสะอาดในเอเชียมานานแล้วนะคะเขาได้เรียนรู้ว่าอ่างเก็บน้ำของเมืองสามารถบรรจุแผงโซล่าได้มากพอที่จะจ่ายไฟให้กับอาคารในเมืองได้ทั้งหมดซึ่งเป็นการช่วยให้เมืองประหยัดงบประมาณได้ปีละมากกว่า 500,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะโครงการแผงโซล่าลอยน้ำได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกับการที่เป็นพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ในสหรัฐและเอเชียทั้งนี้การที่แผงโซล่าลอยน้ำเป็นที่ต้องการไม่เพียงแต่สำหรับพลังงานสะอาดเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะการช่วยประหยัดน้ำด้วยการป้องกันการระเหยอีกด้วยค่ะการศึกษาล่าสุดที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Nature Sustainability พบว่าเมืองกว่า 6,000 แห่งใน124ประเทศสามารถผลิตไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในเมืองได้ทั้งหมดโดยการใช้แผงโซล่าลอยน้ำนอกจากนี้ยังพบว่าแผงดังกล่าวสามารถช่วยให้เมืองต่างๆมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะเติมลงในสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกถึง40ล้านสระในแต่ละปีอีกด้วยค่ะเจิงจงเซิงศาสตราจารย์จาก Southern University of Science and Technology ในเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนผู้ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้กล่าวว่ารัฐต่างๆของสหรัฐเช่นฟลอริดาเนวาดาและแคลิฟอร์เนียสามารถผลิตพลังงานจากแผงโซล่าลอยน้ำได้มากกว่าที่เมืองจำเป็นต้องใช้นะคะทั้งนี้แนวคิดของการใช้แผงโซล่าลอยน้ำนั้นทำได้ง่ายโดยการติดแผงบนโครงสร้างต่างๆที่ลอยอยู่ในน้ำแผงดังกล่าวจะทำหน้าที่ปกคลุมผิวน้ำเพื่อช่วยลดการระเหยลงจนเกือบเป็นศูนย์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้แผงมีความเย็นทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแผงแบบที่ติดตั้งบนบกซึ่งจะสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อได้รับความร้อนสูงจนเกินไปค่ะหนึ่งในฟาร์มแผงโซล่าลอยน้ำในสหรัฐคือโครงการขนาด 4.8 เมกะวัตต์ในเมืองฮิลส์เบิร์กรัฐแคลิฟอร์เนียที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Seal and Tear ซึ่งสร้างโครงการแบบเดียวกันนี้ไปแล้ว270โครงการใน30ประเทศค่ะคริสบาร์เทลจาก Seal and Tear ประมาณการว่าการใช้แผงโซล่าลอยน้ำมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแผงที่ติดตั้งบนบก 10-15% ในระยะแรกแต่เทคโนโลยีนี้จะช่วยประหยัดเงินได้ในระยะยาวนะคะอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลึกกว่าอาจทำให้ต้นทุนการติดตั้งสูงขึ้นและเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถทำงานบนน้ำที่เคลื่อนที่เร็วในมหาสมุทรเปิดหรือบนแนวชายฝั่งที่มีคลื่นขนาดใหญ่มากได้ค่ะนอกจากนี้ปัญหาต่างๆอาจเกิดขึ้นได้หากแผงโซล่าปกปิดผิวน้ำมากเกินไปซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้โดยนักวิจัยกำลังศึกษาว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากแผงโซล่าลอยน้ำอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ในเรื่องนี้ค่ะที่เมืองโคโฮสรัฐนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ของเมืองกำลังเตรียมการจัดตั้งโครงการในปลายปีนี้โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ6ล้าน5แสนดอลลาร์ค่ะซีแมนเกรฟส์ผู้วางผังเมืองนี้กล่าวว่าเขาเชื่อว่าโครงการแผงโซล่าลอยน้ำในเมืองของเขาอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับเมืองอื่นๆในสหรัฐได้พร้อมกล่าวว่าเราเป็นชุมชนแห่งความยุติธรรมในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเมืองต่างๆที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่จะทำตามแบบอย่างอย่างเมืองของเราค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณธัญพรนะฮะไปส่งท้ายกันวันนี้ที่อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์นี้นะครับหนังภาคสุดท้ายของ Indiana Jones นะฮะ Indiana Jones and The Dial of Destiny ปรากฏว่าตกบัลลังก์อันดับ1หลังจากที่เข้ามาแค่สัปดาห์เดียวนะครับและก็เป็นภาคต่อตอนที่5ของหนังชุดแนวสยองขวัญ Insidious นะครับขึ้นมาเป็นแชมป์ด้วยรายได้$32,700,000ในสัปดาห์เปิดตัวนะฮะ
ครับ
The Insidious The Red Door สร้างสถิติเป็นหนังสยองขวัญเรท PG-13 เรื่องแรกในรอบ2ปีนะฮะสามารถขึ้นอันดับ1ได้ในสุดสัปดาห์แรกแต่ว่าเสียงวิจารณ์เนี่ยไม่ค่อยดีนัก
ครับ
อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าทึ่งนะเพราะว่าเปิดตัวหลัง Indiana Jones เพียงสัปดาห์เดียวแล้วก็ขึ้นอันดับ1แย่งอันดับ1ได้ด้วยPaul The Caribbean นะฮะนักวิเคราะห์จากเว็บไซต์ Comscore บอกว่าหนังสยองขวัญมักทำกำไรได้แล้วก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมากผู้ชมชอบหนังแนวนี
้
และคนทำบัญชีก็ชอบด้วยนะฮะภาพยนตร์สยองขวัญต้นทุนต่ำชุด Insidious เปิดตัวครั้งแรกคุณนพรัตน์อาจจะจำได
้
ปี2011ผ่านมาแล้ว12ปีก
ับ
5ภาคทำรายได้ทั่วโลกนะฮะ570 ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับ
ครับ
แล้วก็มีทุนสร้างเนี่ยแต่ละภาคไม่เกิน16 ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะ
ฮะ
อันดับ2อย่างที่บอกไป Indiana Jones กับกงล้อแห่งโชคชะตาคว้ารายได้เพิ่มอีก26,500,000 ดอลลาร์นะครับลดลงไป 56% อันดับ3ภาพยนตร์เข้าใหม่ Sound of Freedom หรือเสียงแห่งเสรีภาพเรื่องราวของขบวนการลักลอบค้าเด็กที่เปิดตัวในวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้เองนะครับอันดับ4และ5อยู่ในตำแหน่งท็อป5มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็คือ Elemental กับ Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับเก็บเพิ่มไปได้อีก9 ล้านและ 8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสุดสัปดาห์หน้านะฮะหลายคนอาจจะเฝ้ารอนะฮะสำหรับทอมครูซในบท Ethan Hunt กับ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1นะฮะเปิดตัวในวันพุธที่จะถึงนี้นี่เองนะคุณนพรัตน์ก็อาจจะต้องรอชมนะฮะสำหรับภาพยนตร์
ผมทราบว่ามีคนรอชมมากกว่าผมนะฮะเพราะผมยังติดตัวเองอีกหลายเรื่องยังไม่ได้ชมเลยครับแต่ก็น่าชมนะฮะใครก็ที่เมืองไทยคงได้รับชมพร้อมกันแหละ
ครับผมและที่จบไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ไปรอที่หน้าประตูโรงวันพุธนี้แล้วไหมคะหมายถึงว่าเตรียมตัวแล้วหรือยังคุณนพรัตน
์ผมต้องขอตัวว่าไม่ถึงเป็นแฟนอีธานฮันท์เท่าไหร่นะฮะเพราะผมอย่างที่บอกติดหนี้ไปมีไม่ดู Little Mermaid นะฮะ แต่ว่าแถวๆนี้มีคนบอกว่าอยากไปรอดูที่หน้าโรงอย่างที่คุณธีรัตน์พูดเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเขาไปดูมาจะให้เขามารายงานสดก่อนรายงานดับทำเงินเลย
จะได้เห็นบรรยากาศนะแล้วก็จะได้ทายว่าอันดับมันจะไปขนาดไหนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวคราวดีๆที่วันนี้ VOA นำมาฝากส่งท้ายนะคะวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองท่านและทีมงานด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา 30 นาที